Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua! Astăzi de la microfonul ediției vă salută Mihaela Andrei cu un subiect de larg interes care ne vizează, spun eu, pe toți, dar în special cu cei nevoiți sau interesați de o stare de sănătate mai bună. Până acum, persoanele cu obezitate și boli cronice multiple, cărora li se recomanda schimbarea stilului de viață, nu aveau unde să se adreseze pentru suport și asistență pe permanența procesului în care intrau. Pentru prima dată în Constanța, pacienții și, în general, orice beneficiar poate primi servicii de medicina stilului de viață și schimbare comportamentală, sub același acoperiș la Centrul de Excelență Clinică al Fundației Baylor. Noile programe despre care vom vorbi în detaliu, au ca scop evaluarea complexă și integrată a organismului, cu accentul special pe obezitate și boli cronice asociate. Pe baza unui set de analize esențiale sunt evaluate principalele organe interne, iar rezultatele obținute sunt puse, foarte important, în context clinic, biologic și social. Aflați toate detaliile despre noua ofertă de servicii pentru comunitate, dar și alte informații despre activitatea Fundației Baylor în emisiunea de astăzi. Invitatele mele sunt Mihaela Bogdan, director de programe, și Gabriela Murtaza, specialist în comunicare, desigur, la Fundația Baylor Marea Neagră. Vă mulțumesc mult pentru prezența aici din nou la Radio Constanța. Cu siguranță vom avea un dialog interesant. Bună ziua! În primul rând, să vedem de la ce realitate a pornit ideea acestui nou program al vostru.
O să încep eu și o să spun că de la realitatea care ne înconjoară. Nu putem să ignorăm politicile europene care vorbesc despre o îmbătrânire activă, care ar trebui să se măsoare nu în număr de diagnostice sau un număr de scheme de terapie pe care să le iei odată cu înaintarea în vârstă, ci dimpotrivă, un număr de diagnostice pe care le-ai prevenit printr-un stil de viață sănătos sau un număr de medicamente pe care le-ai scos din schemă pentru că stilul de viață a dus la reducerea acestui număr de diagnostice. Și statisticile ne orientează și pe noi, așa cum preocupă pe toată lumea, iar România nu stă foarte bine la acest capitol. Dieta dezechilibrată, fumatul activ, de exemplu, unul din 5 adulți fumează zilnic și dintre aceștia 30% sunt bărbați. România este al doilea cel mai mare consumator de alcool în Uniunea Europeană. Doar 2,4% dintre adulți, de exemplu, consumă cele 5 porții de fructe și legume recomandate într-o dietă echilibrată. Și doar 8% dintre români fac mișcare în mod regulat, în condițiile în care media europeană este de 38%. Cred că sunt suficiente argumente, având în vedere că beneficiarii organizației, Fundației Baylor, sunt persoane care, să spunem, au un interes sau ar trebui să aibă un interes special pentru acest un stil de viață sănătos, pentru că sunt persoane cu boli cronice.
Căror categorii de pacienți, dar și, să spunem, oameni care nu au încă un diagnostic cronic, se adresează acest nou program?
Păi, așa cum spuneam, persoanelor cu boli cronice. Includem aici hepatitele și HIV-ul, dar includem diabetul, includem obezitatea, care este o afecțiune cronică, persoane de tinere sau seniori, practic toate persoanele care își doresc să facă o schimbare în stilul de viață pot să devină beneficiarii acestui program.
Deci cheia este o schimbare, astfel încât această schimbare să fie mai ușoară, mai eficientă și mai la îndemâna beneficiarului.
Exact.
Hai să vedem acum care sunt tehnic pașii de urmat și condițiile de eligibilitate pentru beneficiari. Și apoi intrăm în detaliile programului, ce oferă el.
Păi, în primul rând, trebuie să-și dorească. Persoanele care își doresc să facă o schimbare, care simt un disconfort, care simt că au epuizat rețetele, dietele și toate recomandările cu titlu general sau cu titlu de, nu știu, rețetă. Trebuie să faci asta dimineață, asta la prânz, asta seara și nimic altceva în restul zilei. Pur și simplu pentru că vor să-și câștige mobilitate articulară, vor să dobândească sau să redobândească masă musculară, vor să se simtă mai bine în pielea lor, vor să renunțe la medicamente, sunt, să spunem, într-un prediabet, într-o fază care precede un diagnostic serios de boală cronică. Și recomandările sunt, probabil, mă rog, informația există, oamenii pot să vadă lucrul acesta, că schimbările în stilul de viață, în ceea ce consumăm, alimente, dar și mișcare, pot să ducă la a preveni debutul diabetului, da? Există posibilitatea să, nu știu, scazi în kilograme, să lucrul acesta se întâmplă cu o nutriție adecvată și cu mișcare și să nu ajungi niciodată să ai un diagnostic cum este diabetul.
În primul rând, înțeleg eu, acest program oferă o nouă speranță și dă un boost de încredere pacientului, omului aflat într-o situație dificilă, nevoit să facă o schimbare, dă încrederea că acest lucru este posibil, chiar este posibil.
E adevărat și ce trebuie să spunem este că odată că și noi avem încredere că lucrurile funcționează, pentru că este dovedit faptul că nu este suficient să ai intenție, nu este suficient să-ți dorești, nu este suficient să ai informații ca să poți să adopți un comportament, o schimbare durabilă. Pentru că ceea ce propunem noi nu este ceva ce parcurgem în 6 săptămâni și după aceea revenim la vechile obiceiuri, ci este o schimbare în pași mici, dar care să fie pentru toată viața.
Care sunt concret serviciile de consiliere și de suport? Să intrăm puțin în detalii.
Avem noile servicii structurate astfel încât să putem face o evaluare a stării persoanei care își propune să facă aceste schimbări. Ulterior se evaluează și rezultatul analizelor, fie că sunt făcute la Fundația Baylor sau pacientul vine deja cu analizele de dată recentă la consultație, după care îi se prezintă o propunere de plan personalizat de îngrijire pe termen lung, care poate să includă o consiliere pentru schimbarea obiceiurilor alimentare, un plan de mișcare pe scaun, activitate fizică pentru persoane, iarăși, care au restricții, consiliere psihologică, suport psihologic și acest suport psihologic este unul extrem de generos pentru că se adresează unei varietăți de situații în care oamenii au nevoie de susținere psihologică, pornind de la anxietate și doliu, de exemplu, la provocările de a face față depresiei sau pur și simplu provocările pe care le aduc schimbări majore în stilul de viață.
E foarte interesantă această componentă sport pe scaun, care sună cu totul nou și aș vrea să povestim puțin despre ea. Cum adică sport pe scaun?
Este un concept nou. Permite antrenamente ușoare și eficiente pentru creșterea mobilității articulare, pentru creșterea tonusului muscular și se adresează în special celor care au recomandări pentru mișcări blânde. Sunt persoane care poate din cauza vârstei nu-și mai permit să alerge, de exemplu, sau să facă fitness într-o sală specializată unde media de vârstă este mult mai mică decât vârsta lor. Plus că oferta, orașul nu este atât de ofertant din punctul acesta de vedere. Și atunci noi am venit cu această propunere. Până acum cei mai interesați au fost seniorii. Sincer să fim, ne doream să fie așa, dar aveam așteptări foarte, foarte jos vis-a-vis de lucrul acesta. Am fost plăcut surprinși de faptul că avem persoane cu diverse afecțiuni, persoane care au peste 70 de ani și care deja nu mai făceau sport de multă vreme. Ziceau că, mă rog, nu se simt confortabil să mai facă mișcare și, mă rog, s-au plictisit probabil să discute despre această incapacitate a lor. Așa că sunt persoane care vin deja de 2 luni, îți spuneam puțin mai devreme. Este cineva care vine de la începutul programului, a avut o problemă cu o intervenție la coloana toracică și nu mai putea să facă sport, se resemnase vis-a-vis de acest lucru și săptămâna trecută, după 2 luni de frecventare a programului de mișcare pe scaun de 2 ori pe săptămână, a plecat într-o drumeție la munte și i-a trimis un mesaj antrenoarei prin care îi mulțumea că în sfârșit și-a recăpătat plăcerea de a se mișca și de a face ceva ce nu credea că o să mai facă vreodată, să facă mișcare susținută pentru câteva ore, solicitant pentru ceea ce credea că mai poate să facă organismul ei.
Odată cu această schimbare, cred că există și o schimbare de identitate, în sensul că tu începi să te simți alt om, un om valid, la fel cum erai înainte de boală, de accident, de diagnostic. Cred că ăsta este un aspect esențial cu care toți am vrea să ne întâlnim. Cât durează programul? Este funcție de persoană și de problemă sau este limitat pentru toată lumea? Cum stau lucrurile din punct de vedere al timpului?
Programul în general, acesta
da, de consiliere pe schimbare și stil de viață și modificarea stilului de viață.
L-am structurat în așa fel încât, din punctul nostru de vedere, să fie potrivit cam pentru toată lumea, pentru toate gusturile, să zic așa. Avem opțiunea de pachete de servicii, de abonamente sau de intervenții individuale. Sigur că noi facem o recomandare, adică ne dorim ca cei care se prezintă, de exemplu, să nu-și facă o programare după ce au văzut un anunț pe site sau au citit descrierea programului pe site. Recomandăm o discuție cu navigatorul de pacienți să înțeleagă puțin care e mersul, să zic așa, cum am gândit lucrurile și să înțeleagă care este recomandarea noastră, dar fiecare este liber să aleagă. Tocmai pentru că sunt activități care nu prea pot fi raportate la ceva obișnuit, adică nu sunt atât de multe activități similare încât să spui, știu ce presupune mișcarea pe scaun, eu vreau să vin 4 ședințe și după aceea mă descurc să fac lucrurile acestea singur acasă, de exemplu. Avem sesiuni demo, tocmai pentru că sunt foarte noi aceste activități și oamenii ar trebui să decidă în cunoștință de cauză. Îi invităm la ședințe gratuite să înțeleagă la ce să se aștepte, să-și dea seama dacă sunt sau nu potrivite pentru ei. După care iau decizii, că își plătesc ședințele la fiecare participare sau au câteva beneficii ca în orice
program.
Alt program, dacă iei mai multe ședințe sau pachetul integral, atunci există și o reducere.
Există o strategie de acest tip. Aș vrea să-mi spuneți, cam care este profilul beneficiarului care a intrat până acum în acest program? Sunt oameni cu anume mentalitate, sunt oameni mai curajoși, sunt oameni mai slabi, sunt oameni mai încrezători. Ce ar avea ei în comun ca fir roșu în privința personalității, a felului de a fi? Păi ați observat ceva în sensul ăsta?
Pot să spun că sunt, un pic diferiți beneficiarii, în sensul că persoanele care au optat pentru pachetul de mișcare pe scaun sunt persoane care interacționează pentru prima dată cu organizația noastră. Sunt persoane din cartier, de exemplu din vecinătatea organizației, pentru că am popularizat programul în zona în care avem sediul, gândindu-ne la faptul că distanțele mici ar putea să fie, să nu îi împiedice, să fie un avantaj că sunt în apropiere și să se poată adresa mai ușor. Pachetul, de exemplu, de evaluare medicală complexă a început cu beneficiarii pe care îi aveam deja. Pacienții cu hepatită cronică, de exemplu, care până acum făceau doar monitorizarea medicală specifică bolii hepatice și care, din punct de vedere al stilului de viață, ar fi trebuit să facă mult mai multe lucruri și atunci i-am inclus pe ei pentru că am avut acces la ei. Dar este doar de conjunctură. În orice altă persoană poate să beneficieze în egală măsură de aceste servicii.
Pe care din palierele programului există un interes mai mare? Să fie pe acest sport pe scaun sau pe altă componentă a programului?
Pare să fie unul dintre serviciile atractive. Acesta, dar de succes, pentru că suntem la început, spun pare, că se bucură de interes și pachetul intro, pachetul acela de evaluare complexă a pacientului.
Și orientarea lui și consilierea.
Da, bineînțeles. Noi vorbim despre pachete și despre modul în care pacienții pot să opteze pentru un pachet sau pentru o sesiune. Ce nu am spus și este foarte important este că pacienții contribuie cu sume foarte mici. Încă reușim să subvenționăm
marea parte a costurilor.
Undeva între 40 și 60% din costurile pachetelor. Și această ofertă este foarte avantajoasă în Constanța, chiar și așa, în momentul în care ieșim din modul de lucru cu care am obișnuit comunitatea, nu mai oferim atât de multe servicii gratuite.
Total gratuite, total.
Da, dar echipa noastră a avut grijă să se asigure că efortul financiar pe care îl face un pacient este minim.
Trecând acum și spre alte domenii de activitate la voi, de care vizează, desigur, serviciile către comunitate, aș vrea să-mi spuneți care este ultima statistică privind testarea HIV la Fundația Baylor și care este tendința. Se testează mai mult lumea? Cine se testează mai mult? Tinerii? Oamenii aflați în situații de risc? Care e tendința în acest moment?
Păi, dacă ne uităm pe cererea de testare de la începutul anului, la clinica Baylor doar 35% dintre solicitări au fost de la persoane sub 35 de ani. Marea parte a beneficiarilor acestui program este formată din adulți de peste 35 de ani.
Ceea ce este bine?
Ce este
normal.
Este normal, dar este clar pentru noi, cel puțin, că testarea nu este făcută în legătură cu riscurile. Mm-hmm. Nu este asociată încă în mintea constanțenilor cu riscurile, pentru că nu ne așteptăm ca persoanele de peste 35 de ani să aibă mai multe riscuri decât adolescenții sau tinerii din punct de vedere al expunerii la HIV sau hepatită. Deși unul din cinci constanțeni s-au testat în clinicile Baylor de la începutul programului din 2007 până acum, totuși se pare că asocierea aceasta între nevoia de a te testa ca urmare a expunerii la un risc de transmitere nu este, legătura nu este încă foarte clară în mintea constanțenilor. Deci este nevoie în continuare de consiliere și de educație în acest sens.
Ce este autotestarea HIV și cât de cunoscută și folosită este această metodă? este accesibilă, este la îndemână sau este încă o noțiune teoretică? Și dacă este recomandabilă autotestarea HIV-SIDA?
Este la fel de eficientă ca o testare în cabinet. Testele sunt din aceeași categorie, cu o sensibilitate și o acuratețe la fel de mare. Să zicem că este o opțiune pentru cei care, cărora programul nu le permite să fie prezenți într-un cabinet medical în timpul orelor de funcționare, de exemplu, dar și celor care își doresc să facă această testare în intimitate, să se testeze împreună cu partenerul, să se testeze, nu știu, sunt anxioși și poate vor ca discuția, să zicem, sau informarea despre riscuri să fie doar o autoevaluare și să nu fie neapărat o experiență de împărtășire în fața cuiva unor experiențe.
Unde se găsesc aceste teste de autotestare?
Pot fi comandate online pe site-ul fundaciabaylor.ro și pot fi livrate prin curier sau ridicate personal de la sediul organizației.
Sunt ca și grad de fidelitate, de corectitudine 100% sau au
98-99%,
ca orice test.
Ca orice test rapid. Necesită confirmare dacă rezultatele sunt reactive, sunt însoțite de instrucțiuni, atât pentru a efectua înțepătura, cât și pentru a pipeta și a procesa testul, cât și pentru interpretarea rezultatelor. Și există un număr de telefon al navigatorului de pacient cu care poate persoana care își efectuează autotestul poate să ia legătura pentru a își lămuri eventualele întrebări, pentru a se programa la o testare într-un cabinet, pentru, a confirma rezultatul testului efectuat acasă.
Sau pentru a primi un suport psihologic, nu?
Cu siguranță.
Cu siguranță aveți această...
Site-ul oferă și aceste informații. În secțiunea de autotestare, cei interesați găsesc informații legate și de modalitățile de a primi sprijin și legate de pașii care trebuie urmați în momentul în care autotestul este unul cu rezultat reactiv.
Am ținut să detaliem puțin acest aspect pentru că lumea merge cu o mare viteză înainte, progresul, și este important să fim conectați la toate aceste elemente de progres pentru că, așa cum spuneați, sunt situații și situații în viață, inclusiv stări și stări. Uneori poate ne-ar fi mai ușor să ne autotestăm.
Să știți că beneficiarii acestui serviciu sunt mai degrabă persoane din afara orașului Constanța și sunt persoane din țară. Persoane care probabil nu au acces într-un centru de consiliere și testare pentru HIV și atunci apelează la serviciile noastre la distanță și ne bucurăm că putem să fim de ajutor dincolo de paria geografică, să zicem, în care noi funcționăm.
Din nou, suntem un pas cu progresul. Cât de aproape este medicina de obținerea unui vaccin împotriva virusului HIV-SIDA? Mie mi-a căzut sub ochi o știre recent de acest tip, dar nu știu dacă nu era puțin exagerată. Putem spera la așa ceva? Cum e?
Păi o să spunem că și noi ne informăm din aceleași surse. nu avem altfel de informații decât ceea ce apare.
Dar voi, spre deosebire de mine, sunteți specialiști.
O să spun că nu stăpânesc subiectul, nu știu să fie discuție despre un vaccin de prevenire.
Care să imunizeze organismul la un contact cu o eventuală infecție, ca în orice infecție.
Sunt sigură că există preocupări intense
asta
în acest
categoric,
sens,
da.
Pentru că și nu de acum.
De când a început boala și când cunoaștem situația, de când ne confruntăm cu ea. Deci cercetări sunt și cu siguranță oamenii de acolo își fac treaba.
Știm sigur că HIV rămâne o problemă chiar dacă subiectul, să zicem, poate nu mai e așa de interes sau poate că avem impresia că am povestit mult despre el și s-au făcut multe în acest domeniu. Nu negăm, așa este, doar că o să vedem poate adevărata față a pandemiei de HIV în momentul în care vom renunța să mai facem ceea ce facem, ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat în domeniul HIV, testare gratuită, testare însoțită de consiliere, activități de informare, servicii specializate, dincolo de medicamente, să spunem, care poate că asta rămâne o preocupare și asigurarea medicamentelor nu este o problemă, dar nu este singura soluție pentru a preveni creșterea numărului de cazuri.
De fapt, aici am și vrut să ajung, aducând în discuție problema unui vaccin, pentru că, indiferent câte vaccinuri am avea la îndemână, acestea nu ne scutesc de o atitudine responsabilă și preventivă. Și vreau să dezvoltăm din nou puțin această idee.
Păi, vaccinurile sunt o modalitate de a face prevenire, dar nu sunt singura și dovadă avem afecțiuni serioase care ne pot schimba viața și care nu pot fi prevenite altfel decât prin măsuri conștiente de oprire a expunerii la infectare. Așa că, da, noi milităm în continuare și nu am făcut niciodată rabat, chiar dacă, să zicem, nu știu, finanțările nu mai sunt așa de generoase, nu există de foarte mulți ani la nivel local sau guvernamental. Tot timpul preocuparea noastră a fost să atragem fonduri internaționale pentru a asigura testarea, chiar dacă nu mai putem oferi 100% gratuit, să spunem, testele sau celelalte servicii, nu facem rabat prin a suprima consilierea. Ea este obligatorie și face parte din pachetul de testare. Chiar dacă asta presupune ca interacțiunea cu un solicitant de testare să nu fie de 2 minute cât durează înțepătura, ci să fie de între 20 și 40 de minute cât durează consilierea pre- și post-testare.
În acest context al prevenției și al educației, vă întreb acum dacă echipa Baylor continuă programul de educație pentru sănătate în școli.
Păi, odată cu începutul anului școlar, așteptăm și noi invitații din partea școlilor partenere. Suntem în continuare parteneri ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, iar oferta noastră rămâne la fel de generoasă ca cea de anul trecut. Avem 4 componente de educație pentru sănătate, dezvoltate de experții noștri. Sunt activități considerate esențiale pentru pregătirea copiilor și tinerilor pentru o viață sănătoasă. Și programul include noțiuni de igienă, sunt activități cu conținuturi specifice pentru ciclul primar, pentru preșcolari, pentru gimnaziu și chiar pentru liceu, acolo unde este cazul. Pe lângă această componentă de igienă, mai avem activități de informare despre HIV și hepatitele virale, educație pentru sănătate sexuală și anul trecut am înregistrat o cerere crescută pentru acest gen de activități, inclusiv la școlile din mediul rural.
Acolo cred că este și foarte mare nevoie.
Colega noastră, cea care se ocupă de aceste activități, a avut surpriza plăcută de a fi rechemată în aceeași unitate școlară pentru a lucra cu clase de copii, astfel încât să se asigure că după deja a doua întâlnire, copiii pleacă echipați cu suficiente informații, astfel încât să știe ce au de făcut pentru a avea, pentru a se bucura pe termen lung de sănătate sexuală.
Și să și facă, că aici este problema noastră a tuturor, cred. Noi, de fapt, cam știm, Dar e mai greu să aplicăm, nu?
O altă componentă de interes este ABC-ul mișcării. Este un modul de asemenea destinat elevilor de gimnaziu și de liceu și credem că în felul acesta ne adresăm cu componente de mișcare tuturor vârstelor, atât adulților, cum spunea colega mea, persoane care se confruntă cu boli cronice, dar și tinerilor, pentru a evita pe termen lung să se confrunte cu boli cronice.
Revenind la capitolul boli infecțioase cronice, ele rămân una din cele mai mari provocări, atât pentru medici, pentru cercetarea medicală, și cât și pentru pacienți, care trebuie să-și adapteze, nu, resursele personale și mentalitatea la acest status de bolnav cronic, de om cu diabet, de om cu infecție HIV, de om cu o infecție hepatică. Și întrebarea mea este, ce îi poate ajuta pe pacienți dincolo de medicație? Pentru că voi aveți expertiză, multă experiență pe această zonă și pentru că mă gândesc că răspunsul este valabil pentru orice om care, la un moment dat în viață, este pus în fața unui diagnostic cronic și este nevoit să trăiască cu el toată viața lui.
Păi credem că simpla orientare pe care o primesc din partea echipei noastre de a se concentra asupra lucrurilor pe care bune, pe care le pot face pentru propria sănătate, rezolvă oarecum problema de boala mea, trebuie să se ocupe medicul, eu n-am nicio influență și nu pot să contribui în niciun fel la starea mea de bine. Îi învățăm pe oameni că există câteva lucruri simple, de bun simț zicem noi, pe care le pot schimba la capitolul obiceiuri alimentare, la capitolul mișcare, le documentate, practice, adaptate nevoilor și stilului lor, propriul lor stil de viață. Și odată făcute, odată începute, lucrurile încep să se miște și pot să vadă beneficiile pe termen scurt, pe termen mediu și, dacă le mențin, și pe termen lung.
Dar acceptarea și ieșirea din tiparul mentalității de victimă are importanță și se poate face aici ceva? Pentru că primul sentiment atunci când ești lovit de un diagnostic cronic sever este acela de a te simți victimizat, pedepsit de ceva. Aici se poate lucra? Și este esențial să se lucreze și aici?
Cred că noi avem acces la persoanele care, să zicem, în momentul în care își doresc să facă o schimbare, simt nevoia să facă o schimbare și cer ajutor, cred că au depășit momentul impactului, pentru că și își dau seama că ține de ei și că schimbarea importantă este cea pe care o fac cu propriile forțe, cu propria voință și apelând la specialiști. Așa că să zicem că rolul nostru e un pic mai ușor pentru că discutăm cu oameni care fac primul pas, ei vin spre noi și, mă rog, conform motto-ului cei care se străduiesc pot fi ajutați, credem că persoanele care își doresc să facă o schimbare, chiar dacă n-au nicio idee ce poate să presupună asta și apelează la noi, credem cu tărie că vor avea de câștigat.
Gabi, tu ce zici de aspectul acesta?
Eu aș putea să vorbesc din perspectiva unei persoane cu o afecțiune cronică.
Oh, te rog atunci.
Și știu ce înseamnă să pleci de la medic cu o prescripție medicală și un minim de informații.
Doar tehnice.
Iei pastila asta de 3 ori pe zi. Nu există timpul necesar pentru a discuta despre contraindicații, nu există timpul necesar pentru a discuta despre schimbările de stil de viață. Eventual mai primești o altă listă scrisă de mână sau tipărită cu interdicții pe care trebuie să o ții undeva la îndemână, până reții ce nu ai voie să faci, să gândești, să mănânci, să bei și așa
și
mai departe.
Și care listă la modul subliminal te te erodează undeva acolo, nu?
Exact.
Da.
Din ce am văzut, colegele mele pornesc de discuțiile de la ce ai mâncat ieri sau cum arată lista ta de cumpărături. Și în felul acesta, pas cu pas, discută cu fiecare beneficiar, cu fiecare pacient despre lucrurile pe care știe deja să le facă bine și lucrurile pe care e nevoie să fie ajutat să le facă bine sau mai bine. Nu cred că o listă de restricții, de interdicții, este un instrument util și recunosc că sunt de partea colegelor mele în modul în care ele abordează această călătorie cu pacientul. Cumva îi dau libertatea de a lua singur deciziile corecte și pe parcurs îi acordă sprijin pentru a menține schimbările de care are nevoie.
În concluzie, tu ca și pacient cronic, crezi că se poate?
Da, cu îndrumarea corectă. Cu îndrumarea corectă, pe termen lung, se poate.
Doamnelor și domnilor, boala face parte și ea din viață, că este mai lungă, că este mai scurtă, că este cronică, că este mai grea și cred că ceea ce este esențial este să învățăm să trăim frumos în orice condiții și sunt oameni care ne pot împuternici în acest sens, cu toate căile posibile. Mulțumesc invitatelor mele de astăzi. A fost lângă noi și lângă dumneavoastră Mihaela Bogdan, coordonator de programe la Baylor Marea Neagră, și Gabi Murtaza, este specialist în comunicare. Ea mă ajută întotdeauna să punem lucrurile la cale. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt informații importante. Sunt lucruri care în primul și în primul rând ne dau de gândit și ne ajută să fim mai conștienți de viața pe care o trăim. Ce urmează de acum încolo, facem fiecare acolo în căsuța noastră. Vă mulțumesc așadar și vă mai aștept aici.
Mulțumim!
Mulțumesc pentru
invitație. Mai vrei să adaugi ceva?
Da, vreau să mai adaug ceva. Legat de proiectul nostru, de disponibilitatea noastră de a merge în școli, de a ajunge la cât mai mulți copii și adolescenți. Adevărul este că avem nevoie de sprijinul comunității de antreprenori locali. Antreprenorii sunt și ei părinți și văd care sunt nevoile de informații, de educație cu care se confruntă copiilor. Le cerem sprijinul pentru a ne da energia necesară deplasărilor în județ la cât mai multe școli.
Asta se și întâmplă și se va și întâmpla întotdeauna în comunitate. Lucrurile se fac cu oameni și prin oameni. Și fiecare, avem un copil, un părinte, avem o problemă, întotdeauna suntem unii cu alții și vom găsi căile pentru a duce lucrurile așa cum trebuie înainte. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept! Dialoguri la zi.